käies looduse radu.
Tartu linnapea Urmas Klaasi eestvedamisel on pöördutud valitsuse poole, millest tuuakse siis ära 8 põhjust, miks Tartu on puidu rafineerimistehase eriplaneeringu vastu. Ja seal on öeldud, et riigi eriplaneeringuga Emajõe äärde kavandatavale puidu rafineerimistehasele vastuseisu tõttu on Tartule osaks saanud massiivne süüdistuste laviin, Tartlased pidurdavad majandusarengut, tartlased on uuringute vastu, linnajuhid teevad poliitikat, juhindutakse emotsioonidest ja nii-öelda mitte minu tagaaeda põhimõtetest. Kuna tartlaste seisukohad on uppunud lahmivasse meediakerasse, ütleb Urmas Klaas, siis pean vajalikuks need veel kord üle korrata. Üle 8000 tartlase on öelnud ei. Volikogul on antud üle avalik pöördumine, millest tuntakse muret tselluloositehase ehitamise ja sellega kaasnevate keskkonnakahjude pärast ja nõutakse eriplaneeringu lõpetamist. Tartu on avatud ettevõtluslinn. Igal aastal investeerivad meie ettevõtted kümneid miljoneid eurosid Tartu ettevõtluskeskkonda. Ülikooli linn on täna heaks koduks ka kümnetele kõrgtasemel suurtööstusettevõtetele. Oluline osa Tartu ettevõtlusest moodustavad ka puitu väärindavad ettevõtted. Tartus ja linna ümbruses on praegu mitmeid suuri ja edukaid puiduettevõtteid, nagu Eesti üks edukamad ettevõtteid, puitmaju tootev kodumaja, korduvalt Tartu parimate ettevõtete hulka valitud puidu töötlemisega tegelev Lemeks, Eesti juhtiv aiamaade ja liimpuidu tootja Palmakko, legendaarne mööblitootja Tarmeko ning paljud teised. Planeeritava tehase keskkonnaohud on ilmsed. Tuginedes teadlaste uuringutele teame juba täna, et tehasel on negatiivne mõju Emajõe ja Peipsi järve vee kvaliteedile. Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastiku ökoloogia professor Ülo Manderi andmetel suureneks tehase rajamisega märgatavalt fosfori koormus, mis ongi Peipsi järve seisundi pikaajalise halvenemise peapõhjus. Kavandatava puidurafineerimistehase koormust keskkonnale saab võrrelda Kraft-tehnoloogiat kasutava Äänekoski puidurafineerimistehasega Soomes, mida ka siinse tehase eestvedajat on eeskujuks toonud. Äänekoski tehase poole aastapikkusel käivitamisperioodil on hulgaliselt ettevaatlikuks tegevaid juhtumeid, on olnud veereostusi, aisu perioodid, tulekajusid isegi, on välja toodud ka fakt, et tehasest tulev ais on levinud isegi üle 50 kilometri kaugusel asuvasse linna. Tartu seisukoht tugineb uuringutele. Avalikus diskussioonis on jäänud kõlama Tartu vastasseis igasugustele uuringutele, see vasta tõele. Tartu ülikooli linnana pooldab igal juhul ja igas olukorras teaduspõhist lähenemist just teadlaste uuringutele ja ekspertinnangutele tuginedes olemegi oma seisukohad kujundanud. Emajõe ning Peipsi järve praegust halba olukorda hinnang tugine Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavale. Arvestades on tehase raamine lubamatu ja jõkke ning järve ei tohi enam reostusained juurde lasta. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavaga on võetud riiklikul tasemel eesmärgiks Emajõe ja Peipsi ökoloogilise seisundi parandamine aastaks 2027. Eriplaneeringu raames kavandatavad uuringud ei ärata usaldust, sest tegelikult ei hakata uurima seda, kas keskkond jääb sama puhtaks või kas seda saaks puhtamaks muuta, vaid sisuliselt seda, kui palju saaks veel Tartu, Emajõe ja Peipsi keskkonna seisundit halvemaks muuta. Haisuvaba tselluloositehas on ebareaalne. Kuigi tartlasi on üritatud unutada ideega haisuvabast ülimoodsa tehnoloogiaga tehasest, kõnelevad faktid muud. Ka Äänekoski moodsa tehnoloogiaga tselluloosi tehas haiseb. Sellest on tehas ise oma kodulehel teada andnud. Mure jätkuvalt suureneva liikluskoormuse pärast. Arendaja sõnul on plaanitud 2/3 kogu toormest kohale tuua maanteetransporti kasutades. See tähendab, et ühes ööpäevas suundub sadu täislastis rekkasid tehasesse ning sõidab hiljem sealt tühjalt välja. Olukorras, kus riik ei ole senimaani valmis olnud välja arendama täies pikkuses neljarealist Tallinn-Tartu maanteed, on igati õigustatud küsimus, kes tagab nii ohtlikul ja ülekoormatud riigi tähtsamal maanteel ning teistel Tartu ümbruse teedel liiklusohutuse ja teede korrasoju siis, kui igapäevaselt lisandub veel sadu metsaveo sõidukeid. Eriplaneering ei arvesta linna arenguplaanidega. Riik on valinud puidurafineerimistehase kavandamiseks eriplaneeringu vormi. See ei ole kuidagi põhjendatud, kuna jääb arusaamatuks, milles seisneb suur riiklik huvi tehase rajamisel Emajõe äärde. Tartlased näevad oma linna arengut teistsugusena ja on seda selgelt väljendanud linna arengu dokumentides. Eriplaneeringuga sõidetakse Tartu linna arenguplaanidest üle ja sekkutakse nii kohaliku omavalitsuse autonoomiasse. Vabariigi valitsuse senine tegevus ei ärata usaldust. Riigi usaldusväärsust kahandab ka asjaolud järjest enam, näeme tänaste ministrite ebakompetentsust ning vähest süvenemist. Ja kokkuvõttes ei ole tartlastel antud ühtegi siduva jõuga garantiid, et meie muret elukeskkonna pärast võetakse tõsiselt ning kohaliku elanikkonna arvamusega arvestatakse. Valitsuse usalduskrediit hakkab tartlaste silmis otsa saama, seisab selles kirjatükis ja kommenteerib Tartu linnapea Urmas Klaas.
Kiri Vabariigi valitsusele ongi ajendatud volikogu deklaratsioonist ja sisu on ikka üks see sama, et eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks tuleb lõpetada. Pärast volikogu istungit ja pärast volikogu deklaratsiooni Vabariigi valitsuse erinevad liikmed, peaminister, siis sotsiaalminister ja veel mõned ministrid, keskkonnaminister, on avaldanud vastandlikke seisukohti. Mõned ministrid on öelnud nõnda, et iga juhul on tarvis eriplaneeringuga edasi minna. Mõned ministrid on öelnud seda, et ei, ei, et nii ikkagi teha ei tohi. Ja sellest tulenevalt ongi nüüd Tartu linnavalitsus saatnud väga selge kirja Vabariigi valitsusele, milles me ütleme, et Vabariigi valitsus peab tegema konkreetse otsuse. Selliste vastandlike juttude ajamine Vabariigi valitsuse erinevatelt liikmetelt ei ole ju asjaliku valitsuse tunnuseks. Valitsus on kollegiaalne organ ja valitsus peab otsustama, kas nii või naa. Ja sellepärast me tahame, et Vabariigi valitsus võtaks väga selge otsuse, ütleks oma selge sõna, kas nad soovivad minna eriplaneeringuga edasi või eriplaneering lõpetatakse. Kohaliku omavalitsuse territooriumil või ka meile vahetusläheduses paikneva tehase kavandamise otsas, sest keskkonnamõjud tulevad ju ka otseselt Tartu linna, peab olema kohalikul omavalitsusel sõnaõigus. Ei saa niiviisi, et üle meie tehakse otsuseid. Kavandataval tehasel on negatiivne keskkonnamõju meie välisõhu kvaliteedile ja Emajõe vee keskkonna seisundile. Nii Emajõe osas kui ka Peipsi järve osas. Selline planeeringu menetlemise viis on kohalik omavalitsust eirav, meist ülesõitev ja riivab väga selgelt kohalik omavalitsuse autonoomiat. Nõnda edasi minna ei ole võimalik.
Peaminister Jüri Ratas oli sellel nädalal Tartus ja tema kommentaar.
Keskkonna arvelt seda tehast tulla ei saa, see peab lähtuma säästva arengu printsiipidest lähtudes. Ja hetkel on ju hankeprotsessis see, et just neid mõjusid hakata hindama, olgu need keskkonnamõjud, olgu need sotsiaalmajanduslikud mõjud, olgu need mõjud metsale. Ja peale seda tuleb teha otsus, kas lõpetada eriplaneering või minna edasi detailsesse planeerimisprotsessi.
Riigikogus moodustati Tartu piirkondliku arengu toetusrühm, mille esimeheks valiti Aadu Must ning aseesimeesteks Terje Trei ja Heljo Pikhof. Aadu Must ütles, et saadikühenduse eesmärk on toetada Tartu piirkonna tasakaalustatud arengut. Tema sõnul on Tartu valmis panustama Eesti arengusse seniselt oluliselt enam, kuid seda tuleb jälgida, et kasutataks just neid eelised, mis ses piirkonnas pika jooksul välja on kujunenud. Must ütles, et tuleb silmas pidada ka seda, et ükski suur uuendus ei kahjustaks tartlaste tervist, looduskeskkonda ega piirkonna jätkusuutlikku arengut. Kui selle tagamiseks on vaja seadusemuudatusi algatada, oleme valmis seda tegema. Riigikogu keskkonnakomisjon esimees Rainer Vakra on seisukohal, et vaatamata Eesti metsanduse arengukava välja töötamisele tuleks kokku leppida, milline on praegu Eesti metsade raie maht.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus tegi otsuse, et Eesti metsa raiumisele tuleks konkreetne maht ja piirang seada. See oleks ühiskondlik kokkuleppe. Ma arvan, et meil on väga hea näide olemas põlevkivisektoris, kus aastat tagasi lepiti kokku, et see piir on 20 miljonit tonni aastas, mis on annud väga selge suunise kõigile neile, kes soovivad sinna sektoris investeerida, et kaevandusmäär jääb sinna piiridesse. Sama tuleks teha ka metsanduses, et leppida kokku kindel selline piirmäär, mis annaks selged suunised kõigile neile, kes on nii metsaomanikud, metsatööstusele, et sealt maalt ei ole võimalik rohkem metsa raiuda. Ja ma olen tõepoolest numbrina välja pakkunud, et 10 miljonit tihumeetrit aastas, täna aastal 2016 seisuga kaksest tagasi oli see üle 11,3 miljoni, mis raiuti. Ehk tuleb hakata astuma samme tagasi. Kas see lõplik number on nüüd 9 või 10 või mingi muu, see on diskussiooni koht, aga diskussiooni põhimõte oleks selles, et me täna selgelt raiume just lageraietena liiga palju, kui me vaatame aastat 2016 oli 33 000 hektarit, kus kasutati ainult lageraiet, et need on mahud, mis ei sobi meie sellise ökoriigi, rohelise riigi ja võiks öelda sellise maheriigi poliitikaga kokku.
Aga millest selline seisukoht on nüüd tulnud, et just vaata niisugune number peab olema? Tegelikult on ju alles ju metsanduse arengukava koostamine läinud stardijoonele, et missugused andmed meil on, milline on see ekspertide arvamus, seda me ju kõike praegu veel ei tea ju.
Meil on eksperid on väga erinevad, kindlasti on neid, kes on ökoloogia taustaga olnud välja numbreid 6-7, tänane arengukava näeb ette lausa 15, aga kui me vaatame seda, mis on ka Euroopas ja ÜRO tasandil kokku lepitud Eesti poolelt, siis see on sinna 10 miljoni tihumeetri kanti. Ja teisalt tuleb tunnistada, et meie täna tegeleme arengukavaga, mis aastas 2021 alles hakkaks kehtima. Oluliseks tagada ka, et ka siin selle järgmise 2-3 aastaga enne arenduskava ei võetaks neid väärtuslik elupaika ja neid kooslusi maha. Ja kui me vaatame sellist asjaajamist, siis me oleme tegelikult teinud otsuseid ja neid ellu viinud liiga aeguselt, parim näide on see, et kui siin eelmine aastales lõplikult otsustati 40 000 hektarit salumetsi võeti kaitse alla, siis paperil oli see otsus juba 15 aastat tagasi ja täna peab tunnistama, et enam vaatate ei olnudki võimalik leida RMK-l neid häid salumetsi sellises mahus, mis toon oli kokku lepitud. Ehk me oleme olnud metsanduses liiga aeglased ja ühiskondlik surve ja ootus kogu sellele sektorile on muutunud ja lisaks kui on päevakorras veel väga suured investeeringud just sinna valdkonda, siis on mõistlik riigi poolt ikkagi varem anda see nii-öelda suunis, nagu ma ütlesin, ei ole tähtis, kas number 9 või 10, aga see aru saam, et metsa raiumine mitte mingil juhul ei tohi veelgi intensiivsemaks muutuda, vaid peab minema metsatööstus tervikuna nutikamaks ja mahud vähenema. Ja see on see sõnum, mis tuleb täna selgelt välja öelda.
Aga kuidas selle sõnumiga on, mis nüüd peaks siis jõudma erametsaomanikele?
Erametsaomanikel tuleb ka selgelt aru saada, et on väga erinevaid erametsaomanike. On neid erametsaomanike, kelle on tuhandeid hektarit metsa ja neid, kes on tõepoolest pärinud oma vanaema vanaisa või ostnud endale 10, 15, 20 hektarit, et kõik erametsaomanike ei tohi lüüa ega ei saa lüüa ühe puuga. Tervikuna tuleb muidugi aru saada, et kui riigimetsast RMK-st täna raiutakse 4 miljonit tihumeetrit, siis vaata, et erametsast on see number 2 korda suurem. Ehk loomulikult tuleb vaadata ka kõik konkreetsed mehanisme, kuidas see tagada. Olgu see, et piirata lageraiete mahtu, olgu see võimalus, nii nagu näiteks enetes riigi praktikates on, et kui mingis osas kasutada lageraiet, siis seal järgmise nii-öelda metsa kinnistu peal või sama kinnistu raames mingid hektarid tuleb just jätta püsti, nii-öelda jätta ökoloogilise loodusele ka nendele mutukatele, kes ei vastasel juhul ellu ei jääks. Ehk neid konkreetsed lahendusi on erinevaid, lisaks ka see, et loomulikult mina ajaga toetan seda, et ka nendel väikest erametsa omanikele ka metsa majandamise puhul reaalsed maksusoodustused, ehk kui nad täna peavad maksma täismahust tulumaksu, siis paratamatult selle hetkel, kui nad avastavad, et päritud maa, kus metsaga müümine on maksuvaba, aga metsamajandamine on maksustatud, siis nad valivad selle, et müüa mets koos maaga. Ka see on vale, nii et on ka need väiksed seaduspügalaid, mis kindlasti peavad toetama just väike erametsaomanike ja see on arutelu punkt samamoodi nii, nagu me räägime sellest ühisest numbrist, aga see suurem arusaam peab olema ühiskonnas selge, et me ei saa tohutult enam ka ei tohi tõsta raiemahtude intensiivsust, vaid pigem peame nüüd üheskoos istuma laua taha, et kuidas tekitada olukord, et lambad terved hundid söönuks ja et Eesti loodus ikkagi ja Eesti mets säiliks. Et see ei ole mitte ainult mets, mida saab maha raiuda, vaid see on osa meie kultuurist, identiteedist ja meie ökoloogist.
Ma vihjan nüüd ühele tundlikule teemale, see on siis nüüd raiemaht ja metsa väärindamine. Kas see, et kui me nüüd metsa vähem rajume ja seda nii-öelda lihtsalt välja viime väärindamata kujul või see, kui me siin Eestis nüüd püüame hakata metsa paremini kasutama, et kuidas need oma vahel nüüd tulevikus võiksid haakuda?
No kõigepealt Eestist me viime välja peamiselt vaid paberipuitu. 2/3 Eesti puidist me kasutame ühel või teisel näol energeetikas. Ehk kindlasti on siin veelgi nutikamaid võimalusi. Mina isiklikult olen ka jätkuvalt vastu sellele, et me Eesti energia suurtes kateldes hakkaksime puitu põletama. Ehk need on need otsused, mis samamoodi tuleb laua peale tõsta ja läbi arutada. Aga selge on see, et kui ma räägin väiksematest raiemahtudest, siis see tähendab seda, et see peab päädima nutikama puidukasutusega, puidutööstusega, puidu väärindamisega ja teiselt poolt on see ikkagi väga selge sõnum ka kõikidele investoritele ja nendele, kes sellesse ärisse lähevad, et ma veel kord toon näite, et ka põlevkivisektorile oli esialgu väga suur vastus või sellisele ühiskondlikule kokkuleppele. Täna on kõik osapooled selle piiranguga ehk põlevkivi Eestis aastas 20 miljonit tonni arvestanud ja vastupidi me näeme tegelikult, et selle raames ongi tehtud nutikamaid ja mõistlikumaid investeeringud, et kuidas seda olemas olevat põlevkivi paremini ära kasutada, et mis võib olla jäänud siis tegemata, kui oleksid kehtinud samasugused põlevkivi mahud, kaevandusmahud, mis olid korda suuremad nagu näiteks Nõukogude ajal.
Kas Eestisse peaks ehitama suure puidurafineerimise tehase?
Esiteks tänane selline mina kui ökoloog järgmisega pean ütlema, et see küsimus on püstitatud Eesti ühiskonnas ka valedel alustel, et me täna räägime väga selgelt juba nii-öelda olemasolevast kavast, et miljardi tehas mahuga 3 miljonit tihumeetrit põhimõtteliselt teame kui juba asukohta ja see on küsimus, kas sinna või mitte midagi. Tegelikult täna on väga mitmeid erinevaid maailmas erinevaid tehnoloogiaid, erinevaid mahuvõimsusi, et kui te küsite tervikuna, et kas üleüldse võiks olla puiduväärindamist tööstuses, siis ma vastan loomulikult, kas ta peab olema selline 3 miljonise mahuga sinna kohta ja nii-öelda täna välja käidud tehnoloogiaga, siis ma pean tunnistama, et ma ei saa vastata, pigem olen vastu, sellepärast, et ei ole olnud konkreetsed uuringud ja põhjused just imperatiivide osas. Olgu see asukoha mõttes, olgu see tehnoloogia mõttes ja lõppkokkuvõttes ei ole võimalik ka eelnevalt teha kõike nii-öelda neid uuringuid, kui meil ei ole teada, et kas see oleks võimalik teha näiteks kolme väiksemat, kahte väiksemat, midagi muud sellist. Ja need uuringud on täna tegemata ja siis ma saan ekoloogina öelda, et kui me räägime kas must või valge, siis kindlasti sellisel kujul on tehast toetada võimatu.
Tallinnast sai selleks nädalaks Euroopa veterinaarepidemioloogia pealinn, nimelt toimus Euroopa veterinaarepidemioloogia ja ennetava meditsiini ühingu aastakonverents, mille korraldasid Maaülikooli teadlased koostöös Eesti loomaarstide ühinguga. Tegemist on siis Euroopa juhtivaid epidemioloogia teadlasi ühendava organisatsiooniga, mille aastakonverents tõi kokku teadlasi kõikidelt mandritelt. Tänavusel kokkusaamisel oli esindatud lisaks Euroopa riikidele teadlased Austraaliast, Uus-Meremaalt, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Suurürituse fookuse teemaks oli sigade Aafrika katk. Räägib Eesti Maaülikooli bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop.
Kuidas nüüd kokku võtta, kas ja mis on uut teadlaste lähenemises? On nüüd tulnud Tallinnasse kokku väga tugevad oma alaekspertid. Kas te kordate üle seda, mida te siiamaani juba teate?
Kuidas nüüd seda võtta? Kogu aeg on midagi uut, aga noh, eks ta kipub olema nii, et need on küllaltki sellised pisikesed nüansid, et mis kindlasti pakuvad väga teadlastele huvi, aga ei pruugi olla nüüd laiali publikule noh, väga erutavad. Need asjaolud, mida me siin nii-öelda praegu tuvastame enda tarbeks.
Kas teadlastel on olemas ka mingisugune väikenegi lootuskiir, et selle imekeerulise ja igati kaitstud viirusele kuidagi pidi ligi hiilida, et teda mingil määral kahjustada, et tema elujõulisust vähendada? On selline asja üldse võimalik?
No me pigem peame rääkima ikkagi looma kaitsmisest selle viiruse vastu, et ainus nagu reaalne tee viiruse vastu võidelda on ikkagi looma vastupanu võimet tõsta läbi vaktsineerimise. Ja selles suunas muidugi töö on nüüd intensiivistunud olulisel määral, et lähiaegadel Euroopa Liit ka investeerib seal miljoneid eurosid tegelikult selle vaktsiini arendusse, aga noh, see kindlasti võtab veel aega, et selle vaktsiini välja töötamise perspektiiv on ikkagi kusagi seal viiest, me räägime juba viiest isegi 10 aastast ikkagi veel.
See on ju väga pikk periood ja väga kui sa selle ühe vaktsiini välja töötad, siis ma ei tea, mitukümend tükki on kohe kiiresti 5 minuti pärast juurde vaja.
Õnneks see viirus siiski on suhteliselt selline paikne, et see tüvi, mis kusagil piirkonnas levib, et siis selle vastu saab seal ühe vaktsiiniga võidelda, ütleme nii põhimõtteliselt.
Kas nagu sellist mõtet ei ole, et laseks siis sellel seakatkul areneda ja teeks sellise suure piirkonna siin Euroopas, et lasta siin siis olla, et mis me siis nii väga ikka vaeva näeme, et see, kes looduslikus valikus ellu jääb, et see jääb ja me saame nagu siis põhimõtteliselt vabaks sellest suurest hirmust, et mis me taga võitleme siis kogu aeg?
No see oleks üks valiku võimalus, aga see nõuaks nii-öelda ühiskondliku kokkulepet ja mitte meie riigisiseselt, vaid üle Euroopaliselt ja seda on ilmselt suhteliselt raske saavutada, sest meil on ikkagi väga palju riike, kellel on väga suur seakasvatussektor ja nemad majandus sõltub seal suuresti ju ekspordist ja sellisel puhul oleks see eksport kohe lõppenud, midagi oleks parata. Ei Ameerika Ühendriigid, ei Hiina, ei Jaapan ei ostaks enam Euroopast siis sea liha.
Aga nagu on nüüd praktika näidanud, on ju aja küsimus. Kuidas ja mis moodi see seal katku viirus levib? Ehkki me täpselt ei tea, kuidas ta levib.
No me ikka enam vähem teame. Küllaltki hästi teame, et kuidas ta levib. ja tõesti ka siin praegu on Euroopa riigid on kõik väga mures nendest arengutest, mis praegu siin meil ida pool toimub. Ja selle tõttu ka muidugi jah, töö selles suunas käib, et ikkagi leida need vahendid just nimelt, et kuidas ta metsiga tulgas tema levikud takistada. Jah. Ja see no, vaktsineerimine on üks võimalus nagu pikemas perspektiivis, aga täna on see ikkagi mets ja populatsiooni vähendamine on see, et täna see ainuke võimalus, mis meil reaalselt käepärast on. Jah.
See kütitud metsigade arv, mis nüüd avaldati viimati, see oli ju päris suur number ja tundub uskumatud, neid nii palju veel üldse alles on jäänud, aga kui me need metsead ära kütime, viirus jääb ikkagi keskkonda alles, et no, mis sellest kasu kõigest on siis?
No viirus lõpmatusene ei jää keskkonda püsima, et see on siiski kuude küsimus, kui ta keskkonnast ära kaob, et jah, aga noh, praegu siiski see 7000 ei ole väga suur number, see on 4 korda väiksem, kui meil siin tippaegadel kütiti. Et ikkagi populatsioon on ikka oluliselt väiksemaks jäänud. Jah.
Aga seakatku sellise areaali laienemine Euroopas, kuidas nüüd see tunnetus on, et kuidas ta liigub või on ta mingil määral ikka nüüd siis seisma jäänud?
No olukord on praegu halb Poolas, et ta Poolas praegu levikuala laieneb, palju on puhanguid seal ka kodusigade hulgas. Ja see pikem hüppe, mis toimus Tšehhi vabariiki, et siis see on nüüd kõige muret tekivatavam just Lääne-Euroopale. Kui selliste vahemaade tahada, aga meie Euroopa Liidus juba liigub, et 600 kilomeetrit lähemast taudistunust alast, et siis see on nagu väga, väga hirmutav ja sellega nagu kõik praktiliselt tunnetavad, et nad on ohustatud täna ja igal pool pööratakse sellele väga suurt tähelepanu võidugi praegu.
Kas Euroopa teadlased on ka selles osas leidnud idanaabrite poolt tuge ja kinnitust, et milline olukord seal valitseb, milliseid meetmeid võiks rakendada või kas see koostöö mingil määral on edasi läinud?
No, infovahetus toimib meil Ukraina ja Venemaaga. Venemaa ja Ukraina on küllaltki avatud oma taudi alast olukorda nii-öelda valgustama, aga Valgevene küll ei täna ei raporteeri ega avalda oma olukorda, aga noh, näha on, et ikkagi Valgevenes samuti ringleb, et aga noh, olukorrad on väga erinevad. Venemaal ja Ukrainas on selle katku kontrollimine just kodusigade hulgas väga, väga problemaatik. Ilmselt ka Valgevenes sama lugu, et ei suudeta nagu kodusigade hulgas ka seda levikut tõkestada. See on see suurem probleem, aga see on puhtalt sellest kontrollimeetmed ja see seakasvatuse tavad on hoopis teised ja selle tõttu on see muidugi väga muret tekitav, et pole nagu näha seda valgust koridori lõpus seal ida poole. Tundub, et ta võib jääda sinna ikkagi sirkuleerima ja levima väga pikaks ajaks niimoodi, kui seal poliitikaid ei muudeta just taudipõrje mõttes.
Kas see on nüüd siis selline poliitiline teema või on see veterinaaria teema, et see Aafrika sea katk ikka meil siin
see on
muret valmistab?
Poliitiline teema. Milline seisukoht võetakse just näiteks, no ütleme jah, et küll Ukrainas on nüüd teema selles, et seal on väike maja pidamised ja on nii-öelda siis ikkagi inimeste elatusvahend on see, eks ole, see sea pidamine ja seda on väga, väga keeruline nagu öelda kontrollida nii just sellistes suurtes mastaapides ikkagi, kui sul on seal sadu ja tuhandeid väikeseid seapidajaid, et siis sellist populatsiooni on väga raske nagu ohjata, aga Venemaal on põhiprobleemiks ikkagi see toidujäätmete söötmine ja toidujäätmetega see viirus levib edasi sealiha jäätmetega ja see on täiesti legaalne ja seda ei suudeta seal nagu, no see on just poliitiline otsus, kas me lubame seda või mitte, eks ole, et see on. Ja praegu see poliitika on selline, et ikkagi toidujäätmeid lubatakse sööta ja selle tulemusenaga nakkuse levikule piiri panna ei suudeta.
Kas te sööandate prognoosida, milline on meil siin Eestis tulevik?
No meie tulevik sõltub ka nüüd poliitilistest otsustest ikkagi, et kas me ikkagi piisavalt ja öelda radikaalselt vähendame metsi ja populatsiooni, et oleks vaja veel madalamele viia ikkagi no, miinimumi lähedale. Ja hoida teda seal mõnda aega, et see katku viirus saaks metsadest välja, nii-öelda, välja surra metsades. Ja kui me seda suudame teha, siis me suudame ilmselt, oleks võimalik katkust vabaks saada. Meil ei ole ilmselt võimalik jääda ootama vaktsiini saabumist, aga jah, see oleks meie lootus. Aga kindlasti meile jääb oht endiselt piiri taha.
et taasnakatumise oht on päris suur ikkagi, vaatamata sellele, et kui me siin ka ise nii-öelda vabaks saame, siis ja selles mõttes nagu selline ärev olukord jääb püsima.
Keskkonnaministeeriumi tellitud üle-eestilisest uuringust ilmneb, et taimekaitsevajandite jääke leidus enamikes kohtades, kus proove võeti. Kõige enam leiti jääke herbitsiidist, mida Eestis ei müüda. Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja taimekaitsevajandite sisaldus pinna ja põhja vees. Selleks võeti proove kolmel korral, 2016. aasta sügisel ja eelmise aasta kevadel ja sügisel kokku 48. uuringu punktis kõikides maakondades. Ja igas maakonnas väliti välja veel üks koht pinnavee ja kaks kohta põhjavee, millest üks oli allikese teine kaev proovideks. Lisaks veel kaks punkti Jõgevamaal ja Viljandimaal. Proovivõtu punkti tasusid kõigis maakondades intensiivse põllumaandusega aladel ja taimekaitsevahendite jääke leiti 39 proovi punktist, kus juures võetud proovides leiti kokku 49 taimekaitsevahendi või selle lagu produkti jääke. Räägib Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon.
Tegelikult me oleme juba pea mitu aastat uurinud taimekaitsevahendite sisaldust nitraaditundlikul alal, mis on teatavasti hästi intensiivne põllumajanduspiirkond ja seal on ka põhjavesi kaitsmata. Ja seal me oleme tuvastanud ikkagi, et üle poolte proovidest me alati taimekaitsevahendi jääke leiame ja on ka proove, kus sisaldus on ikkagi liiga suur joogiveeks selline vesi kõlba. Nüüd antud uuringu eesmärk oli aru saada, et milline on siis see pilt Eestis tervikuna ja vaatasime, et kas see probleem on siis ainult nitraaditundlik ala põhine või on ka laiem. Taimekaitsevahenditel jääke me ikkagi leiame ka mujal, mitte ainult nüüd intensiivses põllumajanduspiirkonnas, mis on nitraaditundlik ala. 48 uuringu punktis siis taimekaitsevahendite jääke tuvastasime tervet 39. Ikkagi väga palju taimekaitsevahendid jõuavad vette, põhjavette, pinnavette kui ka allikatesse. Tähelepanuväärsem järeldus sellest uuringust on see, et valdavalt leitakse sellist taimekaitsevahendi jääki, mida teadaolevalt Eestis ei ole kasutatud enam kui 10 aastat. Et seda jääki me leiame oluliselt rohkem kui näiteks glyfosaati, millest on hästi palju räägitud ja mille puhul on teada, et glyfosaati kasutus on väga suur. Ja see taimekaitsevahendi jääk, mis me nüüd oleme leidnud, on sellise nimega nagu kloridasoon desfenyl ja see on kloridasooni laguprodukt. Ja kloridasoon on taimekaitsevahend, mida on nüüd varasematel aegadel, just nõukogude ajal, kasutatud hästi intensiivselt peedi kasvatuses. Üks selline arvamus võib olla, et tegemist on nii-öelda jääkreostusega ja nüüd pestaksegi sademetega välja see sama taimekaitsevahend ja see jõuab nüüd tasapisi meile vette. Põllumajandusamet teeb taimekaitsevahendite kasutamise üle järelvalvet ja kui me vees ikkagi taimekaitsevahendeid leiame, siis on ikkagi alust arvata, et neid taimekaitsevahendeid ei kasutata ikkagi päris korrektselt. Ja siin me üritamegi nüüd koostööd teha, et need kohad, mis on probleemsed kohad, et neid kohti hakataks siis ka rohkem kontrollima.
Keskkonnaministeerium kutsub esitama kuni 17. aprillini ettepanekuid Eerik Kumari nimelise looduskaitse preemia ja Eesti looduskaitse märkide kandidaatidele. Eerik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga tunnustatakse kodanike, kelle tegevus looduslike koosluste, haruldlaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitsmise korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Ettepanekud, mis sisaldavad nominendi looduskaitse tegevuse vabas vormis ülevaadet, palutakse siis saata Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda hiljemalt 17. aprilliks. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.